Ichikope chalenga mutanda. Umulume nomukashi babepeli obufi. Emirimu y'abatumwa 4 verse 32 kufika ku 36. Emirimu y'abatumwa 5 verse 1 ukufika ku 11. Omuntu mweshina lya Barnabas aliishi tishempanga yakwe nechuma sangilemo apele chirongaanino pakuti chile yafuirisha kona abalanda. Omulume nomukashi abale itwa Anania na Safira. Nabo bachitile chimo chine. Lelo Anania tapele shonse ndala mashimbi alifisa. Isha kubomfya kumo nomukashi wakwe. Atuele feshi nono kuli Petro. Abe pele Petro kutila e shonse ndala mabashitishemo. Petro alishibyo kuti alebepa. Epa kweba Anania kuti. Anania, nga chinshi Satana. Asumini shishu wa mumutima obe, ukulenga ukubepa mupashu wa mushilo. Ta ubepeli abantu, ubepelelesa. Apopene Anania, aliponene panshi, idoline, emifuile. Aba lumendo bali musenda nokuya mushika. Umukashi wakwe Safira, na oa ingile. E uyo mulemo na muchikope. Taishive cha chitikile kuli Anania. Safira na o, alibepele Petro pandalama. Helio Petro amwebele okuti. Mona makasa ya shika umulume ove. Yalipa mwinshi, na yo wine, bala kusenda. Apo penya ponene na panshi. Pamakasa ya kwa Petro, afwa na ukufwa. Tufuile tuapela, abalefuaya, lelo tatufuile, ukuwe pobu fikulilesa. Nangu kumuntu uli onse. Ibukishe ni ukutilesa ali ishiwe fibi, nefisuma ifyo tule tonto nkanyapo. Ifiri mumitima Yesu.